พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
9นาฬิกา44นาทีครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจครับและผมอิทธิพลปานจินดานะครับท่านผู้ฟังหลายท่านคงเห็นภาพในโซเชียลมีเดียนะครับมีการโพสต์บินค่าไฟกันนะครับว่าค่าไฟแพงแล้วก็ถ่ายรูปบินนะฮะจำนวนเงินต่างๆแล้วก็โพสต์ไปในโซเชียลมีเดียนะครับปรากฏว่าข้อความที่โพสต์นั่นนะฮะรูปบินค่าไฟเนี่ยเป็นอันตรายนะครับเพจ Facebook ครับของกองปราบปรามครับได้เตือนฮะให้ระวังนะครับการโพสต์รูปบินค่าไฟเนี่ยอาจจะถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลไปใช้ได้นะครับทางกองปราบปรามเตือนมาอย่างนี้ครับว่ากรณีที่มันมีโซเชียลมีเดียเนี่ยตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าไฟที่สูงขึ้นอย่างผิดปกติแล้วก็ทำให้มีชาวเน็ตหลายรายเนี่ยถ่ายรูปบินค่าไฟฟ้าของตนเองนะครับแล้วโพสต์ลง Facebook หรือว่าช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนและถกเถียงในประเด็นดังกล่าวกันเนี่ยนะครับกองปราบปรามขอให้คำแนะนำอย่างนี้ครับการนำภาพบินค่าไฟฟ้ามาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับเนื่องจากว่าในบินค่าไฟฟ้าเนี่ยมีข้อมูลชื่อและนามสกุลจริงรวมถึงที่อยู่อาศัยจึงอาจจะถูกมิจฉาชีพเนี่ยนำข้อมูลไปใช้ในทางที่มิชอบได้นะครับอย่างไรก็ตามหากต้องการจะโพสต์บินค่าไฟเนี่ยนะครับแนะนำให้เบลอข้อมูลส่วนตัวของเราไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็หากสงสัยกรณีค่าไฟสูงขึ้นอย่างผิดปกติสามารถจะแจ้งไปที่สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อให้ตรวจสอบได้หรือว่ายื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ www.mea.or.th ได้นะครับก็กองปราบเตือนมานะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเมื่อวานผมเรียนท่านผู้ฟังไปถึงเรื่องพวกแฮกเกอร์นะครับที่ใช้วิธีการที่เรียกว่าฟิชชิงก็คือเหมือนการตกปลาเนี่ยนะครับคือไปเปิดให้ข้อมูลให้คนมาลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลปุ๊บแล้วเขาก็มีวิธีการเข้าไปแฮกในคอมพิวเตอร์ของเราเสร็จแล้วก็ส่งปล่อยไอ้ตัวมัลแวร์เนี่ยไปล็อกข้อมูลหรือโฟลเดอร์ของเราเช่นเพื่อนผมโดนไปก็คือข้อมูลลูกค้าย้อนหลัง4ปีเปิดไม่ได้นะครับมันก็เอาไอ้ตัวนี้ข้อมูลตัวนี้ครับมาเป็นประกันแล้วก็ส่งอีเมลมาทำนองว่าถ้าอยากจะได้พาสเวิร์ดเพื่อปลดล็อกข้อมูลตัวนี้ก็จ่ายเงินมาเท่านั้นเหรียญกี่เหรียญกี่ร้อยเหรียญกี่พันเหรียญก็ว่าไปนะครับอันนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งที่แฮกเกอร์ไออาชญากรไซเบอร์ใช้ทีนี้เมื่อวานนี้ผมไปเจอพักพวกกันใน Facebook โดนเหมือนกันแต่ว่าเป็นกรณีของอาชญากรไซเบอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นในเว็บไซต์ของเว็บที่เรียกว่าเว็บ Shutterstock นะครับเป็นเว็บที่ขายภาพถ่ายออนไลน์ที่แบบใหญ่ที่สุดในโลกมั้ง Shutterstock น่ะนะครับก็Shutterstock เนี่ยมันก็จะเปิดให้คนทั่วโลกเนี่ยฮะส่งภาพถ่ายไปนะครับเข้าไปวางขายอ่ะเหมือนเป็นแผงเป็นเว็บที่เปิดให้ดูว่าคนชอบรูปไหนก็สามารถซื้อไปได้นะผ่านในตัว Shutterstock นี้นะครับทีนี้การสมัครเข้าไปเป็น account หรือเป็นสมาชิกของ Shutterstock นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับท่านก็ต้องส่งภาพถ่ายของท่านเนี่ยไปให้เขาพิจารณานะครับ10ภาพอย่างน้อยๆต้องผ่านอย่างน้อยๆ6ภาพนะครับถึงจะมี account ได้สมมุติว่าท่านผ่านเขาอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้แล้วเนี่ยเขาก็จะให้ท่านไปกรอกข้อมูลส่วนบุคคลชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับตัวอีเมลโทรศัพท์ติดต่ออะไรยังไงแล้วก็จะมีในตอนท้ายเนี่ยจะระบุว่าถ้าภาพเนี่ยขายได้เนี่ยท่านจะรับเป็นอะไรรับเป็นเช็คไหมรับเป็นอะไรต่อมีอะไรนะครับคือค่าขายภาพได้เนี่ยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของเราเนี่ยหลายๆคนนะครับก็จะรับผ่านตัว PayPal นะครับปรากฏว่า เพื่อนผมเนี่ยฮะอย่างน้อย2คนนะครับที่ขายภาพเป็นงานอดิเรกเนี่ยนะครับก็ส่งภาพไปขายแล้วก็มีภาพที่ขายได้ใน Shutterstock ด้วยนะครับหลายๆภาพที่ บางท่านอาจจะเห็นคุ้นตาก็มีอย่างเช่นแบบภาพที่เป็นวอลเปเปอร์ของ iPhone อะไรเงี้ยฮะเป็นรูปปากกัดอะไรทำนองนี้นะครับก็จะเป็นภาพของจะเป็นภาพเท่าที่ทราบก็จะเป็นภาพที่คนไทยขายนะครับผ่านเนี่ยฮะผ่านพวกเว็บถ่ายภาพต่างๆเหล่านี้ทีนี้เพื่อนผม2คนเนี่ยก็ขายภาพได้ภาพที่ขายได้เนี่ยมันจะไปขึ้นต้นของหน้าเว็บไซต์ตัว Shutterstock นะครับทำให้มีคนเห็นมากขึ้นเพราะนั้นจะสังเกตว่าภาพที่ขายได้เนี่ยมันก็จะขายได้เรื่อยๆเพราะว่ามันมีคนได้เห็นมากขึ้นมากกว่าภาพที่ขายไม่ได้ซึ่งมันจะอยู่ล่างๆนะครับทีนี้พอขายภาพได้ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเขามีข้อสงสัยว่าปกติเนี่ยเงินมันก็จะโอนมาในระยะเวลาที่มันไม่นานนักแต่ว่าเดือนมิถุนาเนี่ยไม่มีเงินเข้าในบัญชีนะครับปรากฏว่าเขาก็เช็คไปเช็คมามีแฮกเกอร์ครับเข้าไปทำการแฮกตัวแอคเคาท์สมมติว่าผมเป็นสมาชิกของ Shutterstock เป็นแอคเคาท์ของ Shutterstock เนี่ยมันไปแฮกเป็นชื่อผมเสร็จแล้วมันไปเปลี่ยนบัญชี PayPal นะครับจากเดิมเนี่ยมันควรจะโอนมาเข้าบัญชีผมเนี่ยเปลี่ยนไปโอนเข้าบัญชีเขานะครับเปลี่ยนบัญชี PayPal บัญชีโอนจ่ายค่าซื้อขายรูปเนี่ยไปเข้าบัญชีเปลี่ยน PayPal ไปเข้าบัญชีเขานะครับเช็คไปเช็คมาปรากฏว่า2คนที่โดนเนี่ยถูกแฮกเกอร์จากรัสเซียนะครับแฮกนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยแบบรวบรวมหลักฐานอะไรต่างๆส่งให้ทาง Shutterstock ไปนะครับว่า Shutterstock จะพิจารณายังไงเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของตัวเว็บไซต์นี้เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ระบุฮะว่าได้เงินจำนวนเท่าไหร่แต่ว่าอย่างที่เรียนไปก็คือภาพที่ขายได้มันก็มักจะขายได้ตลอดเพราะว่าคนมันเห็นบ่อยๆเห็นเยอะนะครับมันอยู่ต้นของตัวหน้าเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็เตือนให้เรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านผู้ฟังท่านใดเนี่ยนะฮะมีบัญชี PayPal เนี่ยนะครับแล้วก็มีเงินเข้ามีเงินออกเนี่ยนะครับควรจะไปตรวจสอบดูบัญชีของตัวเองบ้างนะครับไอ้ตัว PayPal เนี่ยผมเห็นหลายคนบางทีแบบจำแม้กระทั่งพาสเวิร์ดไม่ได้ไปผูกกับธนาคารอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะฮะมันมีสื่อออนไลน์มันมีIT เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรามากขึ้นนะครับก็ต้องตรวจสอบอะไรที่มันแบบเกี่ยวข้องกับเงินทองต้องเข้ามาระมัดระวังมากขึ้นแล้วนะครับเมื่อก่อนเราแบบเดินไปในที่มืดๆเรายังต้องระมัดระวังตัวเดี๋ยวนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยมันก็มีอาชญากรรมที่จะสามารถดูดเงินเราไปได้นะครับเป็นอาชญากรรมทางด้านไซเบอร์อาชญากรรมเศรษฐกิจทางด้านไซเบอร์ด้วยนะครับปัจจุบันนี้นะครับต้องระมัดระวังอย่างโทรศัพท์มือถือก็เหมือนกันนะครับทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่แบบโทรดูเน็ตดูอะไรเท่านั้นไม่ใช่โทรศัพท์อย่างเดียวนะครับไม่ใช่โทรด้วยเสียงอย่างเดียวนะครับมันเล่นเน็ตได้แล้วปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แค่นั้นครับมันมีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือนะครับไอตัวแอปพลิเคชันของแบงก์ต่างๆเนี่ยโอนเงินได้อะไรต่อมีอะไรได้นะครับโทรศัพท์หายไม่ได้นะครับทุกวันนี้เนี่ยแม้ว่าสถาบันการเงินแบงก์ต่างๆจะบอกโอ้ยเรามีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีแต่ท่านเชื่อไหมฮะท่านเชื่อเขาไหมฮะท่านก็ไม่เชื่อใช่ไหมฮะท่านก็ต้องเชื่อตัวท่านเองถูกไหมฮะเพราะนั้นเรามัดระวังนะครับเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมเศรษฐกิจทางไซเบอร์เนี่ยช่วงนี้มันเริ่มที่จะเข้ามานะครับมีระบาดมามากขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรที่การทำธุรกรรมออนไลน์ธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ต้องระมัดระวังครับตอนนี้เดี๋ยวเราอยู่ในสายกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลครับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บล. CGS CIMB ประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณธีรศักดิ์ครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับทิศทางแนวโน้มหุ้นของเราวันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับ
ครับวันนี้ก็ได้รับแรงกดดันนะครับจากการปรับตัวลดลงนะครับของราคาน้ำมันนะครับในต่างประเทศนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ต่ำมากนะครับในรอบ20ปีนะครับซึ่งหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการดิบกลับนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้สะท้อนนะครับในเรื่องของการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันในรอบนี้นะครับแล้วก็การที่น้ำมันนะครับสำหรับรอบนี้เนี่ยนะครับจะมีการดีดกลับได้เนี่ยนะครับอาจจะต้องรอนะครับในช่วงปลายไตรมาสที่2นะครับหรือว่าเข้าสู่ช่วงไตรมาสที่3เลยนะครับซึ่งต้องรอให้สถานการณ์ของเศรษฐกิจเนี่ยกลับมาเปิดนะครับอย่างเต็มรูปแบบนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ายังเป็นภายใต้สถานการณ์แบบนี้อยู่นะครับเราเชื่อว่าราคาน้ำมันเนี่ยน่าจะยังมีโอกาสปรับตัวลดลงนะครับแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ในระดับที่ต่ำอยู่นะครับดังนั้นในตัวของเซ็ตอินเด็กซ์นะครับหรือว่าแนวโน้มนะครับในวันนี้เนี่ย ความเสี่ยงนะครับก็อาจจะมีการย่อนะครับลงไปทดสอบนะครับแนวรับที่ระดับ 1,240 นะครับแล้วก็ 1,220 นะครับแล้วก็แนวต้านในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งก็คือบริเวณ 1,260 จุดครับผม
ครับแนะนำนักลงทุนหน่อยครับ
ครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็ยังแนะนำให้ระมัดระวังนะครับในการเข้าซื้อนะครับเพราะว่าในตัวของหุ้นนะครับหลักๆที่มีการดิบกลับขึ้นมาเนี่ยมันเรียกว่าเข้ามาสู่นะครับแนวต้านที่เป็นเรียกว่าก่อนเกิดในตัวของการล็อกดาวน์นะครับในบ้านเรานะครับดังนั้นเนี่ยแก๊ปของการขึ้นต่อเนี่ยจะค่อนข้างจำกัดนะครับดังนั้นก็แนะนำให้เน้นในเรื่องของการขายนะครับเพื่อถือเงินให้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็รอการปรับตัวลดลงเข้าใกล้บริเวณ 1,200 จุดนะครับหรือต่ำกว่า 1,200 จุดเนี่ยเราค่อยพิจารณาในแง่ของการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มดีกว่าครับ
ครับหุ้นที่น่าสนใจณเวลานี้ยังเป็นกลุ่มไหนอะไรยังไงครับ
ก็สำหรับในช่วงนี้นะครับถ้าเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับท็อปพิกนะครับที่เราชอบเนี่ยก็จะมีตัวของ BBL แล้วก็ตัวของ TMB นะครับจากที่ประกาศนะครับงบไตรมาสที่1ออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็มีในเรื่องของการปรับมุมมองนะครับซึ่งสองธนาคารนี้นะครับจะมีในเรื่องของตัวฐานเงินทุนนะครับที่แข็งแกร่งนะครับน่าจะเพียงพอในแง่ของการรองรับความเสี่ยงนะครับได้นะครับเพราะนั้นตัวของBBL นะครับราคาเป้าหมายเนี่ย122นะครับแล้วก็ตัวของ TMB เนี่ยก็ให้ราคาเป้าหมายนะครับไว้ที่ 1.15 บาทครับผม
ครับขอบพระคุณมากครับคุณธีรศักดิ์ครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บล. CGS CIMB ประเทศไทยนะครับก็มาให้ข้อมูลนะครับก่อนการเปิดตลาดของตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยนะครับมาดูโฆษกรัฐบาลนะฮะอาจารย์นรมนปิโยสินวัตรครับเมื่อวานได้ให้ข่าวถึงเรื่องที่การประชุมคณะรัฐมนตรีครับที่ประชุมได้รับทราบนะครับการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564นะครับที่ส่วนราชการต่างๆเนี่ยเสนอเพื่อปรับลดนะครับเพื่อรองรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยนะครับประกอบไปด้วยนะครับที่ขอปรับลดนะครับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาครับปรับลดลง 60.27 ล้านบาทนะครับสถาบันพระปกเกล้านะครับปรับลดลง 20.97 ล้านบาทสำนักงานศาลยุติธรรมครับปรับลง 157.87 ล้านบาทครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เนี่ยนะครับปรับลดลงไป 33.80 ล้านบาทสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับปรับลด 23.08 ล้านบาทนะครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติครับปปช.ปรับลดไป 166.72 ล้านบาทนะครับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับปรับลด 298.52 ล้านบาทเป็นต้นนะครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนวันนี้หมดเวลาแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจและผมอิทธิพลปานจินดาลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน